Članice NATO so se zavezale, da bodo do leta 2035 namenile 5% za obrambo, od tega 3,5% za osnovne obrambne potrebe in izpolnitev NATO-vih ciljev. Kaj to pomeni za države in niso vse enotne glede tega cilja, kot je bilo sporočeno po vrhu?
Jaz bi zadevo zastavil, interpretacijo zastavil drugače. Države so bile večinoma enotne pri sprejemanju tega cilja. Začele so se pa kazati določene razpoke in sicer se posebej na točki Španije, ki je pač že naprej komunicirala, da je za njo pač to nesprejemljivo. Torej, Španijo treba razložiti zdaj na naslednji način. Deklaracija iz Haga, ki je zelo kratka, postavlja cilj 5% bruto družbenega proizvoda kot investicije za obrambo. In Španci so izjavili, da oni lahko svoje obveze, ki jim jih je NATO določen, ki so jih debatirali z NATO, dosežejo tudi z manj odstotki. Tako da to je zdaj v resnici ta španska zgodba, ki pa v resnici nakazuje, da se bomo v prihodnje v tej smeri še kar dost pogovarjali ne samo NATO Španija, ampak tudi NATO druge države. Torej tukaj je, čeprav so številke in so odstotki, mi je zadeva, so cilji dosti jasni, vendar je tukaj kar nekaj manevrskega prostora, kaj se bo to investiralo v kolikom, čez kakšno dinamiko. Tako da v resnici zaveza je bila dana, natančen način doseganja pa ni posem dorečen, ker tudi ni bil namen samega vrha.
Zdaj nekateri očitki v zvezi s tem so tudi, da v bistvu NATO precej denarja namenja za obrambo, vendar pa so te zmogljivosti med državami zelo neusklajene, da je tudi premalo premišljeno, kaj kupuje ena druga država. Kako vi vidite to?
Zdaj tako, ne. NATO je največja, najmočnejša obrambna vojaško-politična alijansa na svetu, ki se zelo veliko usklajuje in uskladi v zvezi z nabavami, v zvezi z inovacijami in v zvezi s standardi in v zvezi z operacijami. Kljub temu, seveda, glede na to, da je obramba nacionalna pristojnost, obstajajo razlike in asimetrije, ki včasih seveda otežijo življenje, takrat, ko vojske pač hočejo sodelovati. Torej, imamo celo vrsto kompatibilnosti in standardiziranih nekih situacij, ki ne predstavljajo nobenega problema, ampak imamo seveda celo vrsto nekak nekompatibilnosti. In to seveda izhaja iz tega, da ima države pretežno nacionalno bottom-up dinamiko pri nabavljanju opreme, pri postavljanju svojih ciljev in v resnici lahko to interpretiramo na način, da so države so demokracije, ne? In nekako, ko demokracija sodeluje, je normalno, da tukaj ne gre za neko eno enoto, kot da bi govorili recimo o ZDA ali po Kitajski.
Slovenija je pred tem sprejela tudi obrambno resolucijo, premier Golob trdi, da je usklajena z dogovorom na vrhu, vendar pa so v koalicijskih SD in Levici nekoliko zadržani glede povečevanja izdatkov, napovedujejo se tudi referendumi. Kaj to pomeni za našo državo in pa doseganje teh ciljev?
V resnici ima zdaj Slovenija dve zavezi. Ena je vizavi slovenskega naroda, narejena v nacionalnem parlamentu, kjer je bila zagotovljena zadostna večina, da Slovenija že letos porabi 2% in potem do 2030 3%. Se pravi, to je prva zaveza, ampak zdaj imamo pa tudi drugo zavezo, torej v samem Hagu, da bomo do leta 2035 investirali 5%. Karkoli se zdaj dogaja na relaciji teh dveh zavez, je slovenska notranja politična zgodba. Zagotovo ni ugodno zdaj to, da po obravnavi tega na vladi slovenski, da dve koalicijski stranki izražata drugačno mišljenje. V resnici eni pravijo, da gradiva niso prebrali, drugi pravijo, da je to šlo mimo njih, pa so bili na seji, tretji pravijo, da na tisti točki ni bilo. Tako da nekako gremo v smer nekega sprenevedanja, ki ga bo morala politika med sabo razčistiti tudi pred slovenskim narodom in pa tudi pred samo zvezo NATO. Namreč enkrat imamo v resnici zdaj dve zavezi.
Gospodarstvo je opozorilo, da slovenska podjetja niso na seznamih zavezništva opredeljena kot sposobna proizvajati za obrambne namene. Si kljub temu lahko obetajo kaj od teh več kot 1000 milijard evrov na letni ravni?
Seveda si lahko. Gre za to, da v tem trenutku zaradi neinvestiranja na obrambno področje v zadnjih 30 letih, kar izhaja iz specifičnosti Slovenije in iz tega, da smo praktično glavni porabnik mirovnega mehurčka bili ravno mi, zaradi vsega tega mi nimamo neke posebne obrambne industrije. Imamo nekaj izjem, nekaj podjetij, ki so izjeme, ampak v resnici v primerjavi z drugimi državami je tega zelo malo. In zato v danem momentu Slovenija ne kotira, slovenska podjetja ne kotirajo visoko na kakršnem koli seznamu, ki jih NATO ali pa Evropa dela, kar pa ne pomeni, da so poti zaprte, kar pa ne pomeni, da z nacionalno mednarodnimi spodbudami se industrija ne bi mogla nekako preorientirati in veliko te proizvodne bo dvonamenske, tako da v resnici je tukaj priložnost za vsa podjetja, ki karkoli uporabnega proizvajajo tudi za samo zvezo NATO ali pa za same nacionalne vojske. Tako da jaz tukaj ne bi bil tak pesimist na osnovi te informacije.
Glavni problem slovenske vojske so sicer kadri, redna sestava zdaj ne bi se povečala do 10 tisoč, pa do 30 tisoč z rezervisti. Kako realen je ta cilj in kaj si lahko na tem področju obetamo?
Cilj 30 tisoč je postavljen kot maksimalni cilj vojne sestave, tako da jaz računam, da bomo dobili še kakšne bolj mikro plane in izračune, kaj se namerava doseči po posameznih letih. Recimo, tako kot je načelnik generalštaba rekel, za pogodbeno rezervo letos je optimistični cilj iz 1200 na 2000 rezervistov. Tako da v resnici, če bo Slovenija tako napredovala kot zdaj v zadnjem letu, potem bo bojo slovenske številke bistveno rasle. Na tej časovni točki je težko reči, kdaj bi se približal številu 30 tisoč. To tudi ni potrebno, da je to čez 2 ali 3 leta, ampak kasneje. Zato bi zdaj rekel tako, ne, po neki optimistični varianti z nekim dobrim planom, z neko dobro stimulacijo in ob ohranjanju seveda grožnje evropske varnosti vsaj takšne kot je, bi teoretično gledano se lahko približali tej številki, ampak seveda po drugi strani bo pa to zelo težko zavihati, bo potrebno pošteno rokave, narediti marsikaj več, potem bomo videli, kakšne bodo številke. V vsakem primeru ne vemo, kaj prinaša prihodnost, imamo več scenarijev, torej če se bo scenarij varnostni v Evropi izrazito poslabšal ali pa poslabšal, recimo, da bi bila vojna še kje druge, ne samo v Ukrajini, da bi recimo še ena ali pa dve fronti se odprla, potem se sploh ne bomo pogovarjali o dosegljivosti teh številk, kadrovskih številk, niti ne o takšnem budžetu, ampak bodo vsi hoteli imeti večji budžet in tudi večje številke. Če pa scenarij se bo izboljševal, ne, potem se pa celotna zgodba obrne in ne bodo te številke nikoli dosežene, niti budžet ne bo nikoli dosežen in zato je recimo NATO, če zdaj greva malo nazaj vsem na budžet, ki je povezan seveda tudi s kadri, NATO bo leta 2029 naredil revizijo varnostnega okolja in takrat se utegne zgoditi, da se bo vse to praktično nekako umaknil, izničil in da bomo šli počasi vsi nazaj, to je v dobrem scenariju, ne, šli nazaj na v resnici dobre številke, ki jih v resnici vsi želimo, ne, namreč njih vse si ne želi imeti do zob oborožene Evrope, če je varnostni scenarij med Rusijo in Evropo ugoden. Tako da fleksibilno in pametno in potem bo čas pokazal vsako leto, kje smo.
Na nedavni okrogli mizi v sklopu Euroatlantskega sveta Slovenije je bilo slišati, da mladi niso naklonjeni branjenju domovine, da bi jih skoraj polovica poskušala pobegniti v primeru nekega vojnega stanja. Kakšen je vaš komentar na to?
Ja, o tem smo se veliko pogovarjali in na tej okrogli mizi in tudi sicer. Prihajajo drugačne generacije, kot smo bili mi, recimo mi rojeni v 70-ih, 80-ih letih, da ne govorim o tistih 60-ih let. Dejansko je tukaj identiteta teh mladih ljudi drugačna. Oni niso čutili nikoli hladne vojne, niso čutili, da je, da obstaja v svetu neka alternativa sodelovanju in kak napredku. In v resnici je, bom rekel, njihovo dojemanje tega je zato drugačno in bom rekel tudi počasneje, se mi zdi, da dojemajo resnost te situacije. Dokler bo človekova narava takšna, kot je, bojo na svetu nekako vedno vojne in mi smo pa srečo, da zdaj v Evropi teh vojen ni bilo po drugi svetovni vojni z izjemo Bosne in Hercegovine in z izjemo Ukrajine zdaj. Tako da za njih je to relativno novo in imamo zdaj problem, ne, in v Sloveniji in tudi še kje druge. Ne. Njihova identiteta, po njihove domoljubne vrednote so v resnici bistveno drugačne. Ne. Po javnomnenjskih raziskavah ali pa po intervjujih, ki so ravno ta teden bili objavljeni, oni bi branili svojo družino, ne bi pa branili svoje države. Sprašuje se, kaj bi sploh branili, na svetu itak pretežno mir in iz tega izhaja ta številka, da približno 43% mladih bi, kako ste rekel, bi šlo v tujino v primeru napada države. No, ampak kozarc ni napol prazen, je napol poln, drugi del ali pa velik del drugega dela bi pa seveda branil našo domovino, ker verjame, da to je nek civilizacijski dosežek. Ni samo umevno, da smo se Slovenci ohranili stoletja kot Slovenci, slovenskim jezikom, slovensko kulturo in čutijo, da je to pomembno, da je to del njihove identitete in njihovo identiteto je treba braniti in tukaj je pa ta link med družino in samo državo bistveno močnejši. Tako da mogoče naša domača naloga je, da več delamo na domovinskosti in na domovini kot vrednoti in potem bojo pač mladi to tudi bolje čutili in pač ne bo takih odgovorov v tolikšni meri.